tanqida garşy goýulan watan dönüklüği tagmasyny ýazýarlary
diýip adatlygyň bir söhbetde aýtdy. Geçirilen online pikir alışmalarına Türkmen internet ulancıları esası var pikiri. Täze 2025-nji ýylda ýurtda onlar çöýlüwäri çözülmeýän ykdysady we sosial problemalaryň çözgüdünün tapılmalylygyny nygtadylar diýip synçy adamlaryň islek talaplaryna kese çeker ýaly hiç bir meselenin ýokdugyny belledi. Türkmenistanlylaryň geçiren diskusiýalaryna 2025-nji ýylda çözülmeli iň wajyp meseleleriň hatarına biometrik pasportlaryň daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalaryna berilmegi. Daşary ýurtlara barýan raýatlaryň aeroportda saklanyp bir kanun uçara goýulmalygynyň belirtilmegi. Banklarda milli manadyň daşary ýurt walyutalaryna erkin çalşylmagy. Halkara pul amarlarının pähgelçilikli amala aşırılmağı yali ağırlı meseleler olgulya. Şeyle de aktivistler ve rayetler pensiyaların ve aylık haklarının hakiki iktisadi görközcülere ve haritların bakalarına göre yokarlanırılmağını tut, prokuratura, hukuk koruyucu idarlarının işgarlarının, devlet emirlarlarının rayetlerin ardını dinlemeğini, ilatı hakiki kanunçuluk kümüğünün berilmegini isleýärler. Bulardan başga türkmen raýatlary siýasy özgörüşlügiň, ykdysady we medeni özgörüşlügiň açardygyny belläp, bir döwlet senzurasynyň aýrylmagyna, söz we metduat adatlygynyň üpjün edilmegine, raýat jemgyýetiniň kemale gelmegi üçin ýurt içinde siýasy oppozisiýanyň döremegine ýol berilmegine çagyrýarlar. Adatlygyň habarçysynyň aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe synçysy bir-birini tanamazdan bu hili pikirleriň aýdylmagynyň doğrudan hem türkmen reallıklarının şertlerine möhüm bir öwrüm bolmagynyň mümkinligini aýtdy.
Ýurtda dowam edýän berk basyş we gorky atmosferasyna garamazdan ýurt içinde bolup daşary ýurtlarda ýaşaýan aktivistleriň efirine baryp diňe bir ykdysady we sosial özgörtmeleriň däl, eýtem siýasy maýylganlygyň hem gerekdigini aýdýan adamlaryň tapylmagy gowzat. Bu türkmen rejimi üçin uly bir signal.
Diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Onun pikirçe bu ýagdaý jemgyýetçiligiň inni ähli umumy dymyşlykda sem edilip gorkuda ýaşamak islemeýänligini, öňkü ýalňyşlardan sapa galýanlygyny aşarat edýär. Adatlyk radiosy jemgyýetçilik pikirine döreýänligi aýdylýan özgörüşler barada olorky metwot işgärniň hem pikirini sorady. Onun pikirçe häkimetler ýylatyň siýasy passivliginden, hatda bilim sowady ýetik adamlaryň hem sesini çykarman ýaşajak bolmagynyň uly peýda görýär we öňden gelýän basyş praktikasından başga dolanyryş usulyny görlejek hem bolmaýar. Passiv, alalaşyjy, pursat parad adam kän, işin, özgörüşlük hakda açık pikir aýdýan adam entek gaty azyp bolaýtdy. Şol wagtda öňkü metduga diýişgäri häzir sosial mediada hökümet tanqidleýän ýaşlaryň bütün ömrüni ýaýaplap geçiren tanımal adamlardan has gowy tanalýanlygyny we syýlanýanlygyny açyk kapynç etmeýän aýdyp biljekdigini nygtady. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindinle ýardyňyz. Türkmenistan mundan öňki ýyllarda hem daşary ýurtlar aýatlara durmuşa çykan türkmenistanly denanlaryň käwirini ýurtdan goýberman, olaryň maskala durmuşunun önünü ullukan emeli kıyınçılıklar dörödüp, taşarı yurt metduğutunu öz gen yüzünü görködüptü. Türkiye'nin rayatları Yılmaz Özkan ve Ürüstem Arslan Türkmenistan'ın hem de Türkiye'nin prezidentlerine yüzlenip, öz Türkmenistan'la yarlarının Türkmenistan'dan köy verilmeğini sorap, bu gen yağdayın ya da emeli pehkelçiliğin Aşgabatda saklanıp kalanlığına ünsü çektiler. Temani kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanyň raýatlary bolan 2 denan Türkmenistana daşary ýurt pasportynyň möhletini udaltmak üçin baran soň ýurtdan çykarylmandyr. Türkiýanyň raýatlary türkmen we türk prezidentlerine öz meselesini eşitdirmek üçin Adatlyk radiosynyň migrant media proýektine ýüz tutdylar. Türkiýanyň 2 raýaty türkmen raýatlary bolan öz aýallarynyň Türkmenistandan çykyp Türkiýedäki maşgalalaryna gowuşmak üçin iki ýurdun häkimetlerine ýüzlenenligini gurrun berdiler we netije bolmagy soň indi olar ýurt baş tutanlarından ýardam sorýar. Yılmaz Özkan Türkiye'nin Aşgabat'taki elçihanasının Mayıs'a Özkan'a Türkiye sapar edip bilmek için maşkala vizasını berenligini aydar. Ol muna qaramazdan Türkmenistan'ın migrasiya qulluğunun öz ayalına 2028-nji ýyly çenli ýurdy terk etmegi gadagan edenligini aydar. Yılmaz 2019-2022 yıllar aralığında COVID-19 pandemiyası sebepli halkara gatnavlar yatırılan son ayalı Mayıs'a Özkan'ın Türkiye'de bir vaxt aralığında bir kanun yağdayda yaşamalı olandığını ema deportasiya edilmen cerime töläp 2023 yılın Mart ayında Aşgabada uçanlığını gurrun verdi.
Gitsin resmi yollardan geri gelsin diye.
Resmi yolu bilen Türkmenistan'a gitsin ve resmi yollardan iyidine dolansın deyip Hova Menzilin'e gittik. Ol yerde bize 4000 lira yakın cerime tölöttüler. Özüm uçara mündürdüm ve Türkmenistan'a uğrattım. Eğer böyle yağda yüze çıkacaktığını bilen yağdayımda uğratmazdım.
Hani bu şekilde olacağını bilsem zaten yollamazdım.
Deyip Özkan eder. Rüstem Arslan hem Ayalı Dilfuza Arslan'ın 2019-2022 yıllar aralığında COVID-19 pandemiyası sebepli halkara gatnavlar yatırılandan son Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşamalı olandığını ve şu sebepten ona 2026 yıla çenli Türkiye barmağın qadağan edilenliğine aydar. Ol Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliğine yüzlenende Türk resmileri ona Türkmenistan'ın resmileri Dilfuza'nın yurttan çıkmağına ruhsat berseler biz hem onun deport statusunu ayırırız deyip cevap beriptir. Türkiye'nin Dışarı İşler Ministerliğinin resmilerinin ona bu Türkmenistan'ın içki meseleleri biz ona karışıp bilmeyeriz deyip cevap verenliğine etdiyim. Rüstem Arslan'ın söylerine göre ol İstanbul'daki Türkmen ilçihanasına baranda onu hatta binanın içine de salmandırlar. Türkmenistan'daki ayarlarını görüp bilmeyen yoldaşları Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin prezidentlerine eden yüzlenmesinde maşgalalarının bu çeklendirmeler zirarlı ecir çekenliğine ettiler.
İnsan sevgilisinden ayrı kalın vakti bir boşluğun içine düşer. Dandan duruyorsun. Ertirlik edinmeyi isteğin yok. Giyişlik nakarlanıp bilmiyorsun. Ondan başka da benim ödümün iş yerim var. Hasta olunma seyretmeden bir yerim ağırsa da ödümü erbet duysam da gelip ödüm dükkanı açmağı mecbur. Çünkü ben yeke. Bu sebeple hem ayağıma mehtaç.
Deyip Rüstem Arslan aydar. Yılmaz'ın ve Rüstem'in söylerine göre Türkmenistan'da ayağları bilen görüşüp bilmeyen Türkiyelilerin onları çatı var. Onlar 60'a olay adam bilen WhatsApp toparında gürleşerler. Bu topardakıların ehlisi ayarlarına Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanunun 30. maddesinin 1. bendinin 9. bölümüne göre dışarı yurda çıkmaklı kadağınçılığı girdilenliği var adı. Aydanlıklarını Yılmaz ve Rüstem bellep geçerler. Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan Türkmenistan'ın öz rayatlarının yurttan çıkmağını çeklendirmeğinin tebeplerine düşünmeyenliğine ayarlar. Rüstem öz ayarını Türkmenistan'dan çıkarma için yol gözleyenliğini ve öz problemasını mengdeş yağdaya düşen onlarca Türk rayatının topar olup Avrupa'nın insan hukukları önce kaziyetine yüzlenenliğini gurrun verdi. Türkiye'nin bu iki rayatı yurtların prezidentlerine ve beylik hakimiyet edaralarına hat arkalı hayışnama yollaptır. Ama yazılan hatlar netice vermendir.
Koskocaman bir Türkmenistan Cumhurbaşkanı. Ya biz normal bir vatandaşız.
Siz Ulu Türkmenistan yali devletin yurt yol vasıtı. Biz yönökü rayat, biri birine süyyenleri kovuşturmanız gerek. Türkmenistan'ın prezidentinden ayağlamayı yanıma güvermeğini isleyerin.
Birbirine kavuşturması lazım.
Deyip Yılmaz Özkan etti. Rüstem Arslan Türkiye'de yüz tutup bulacak ehli yere yüzlenenliğini gurrun verdi.
Burada yapılacak her şeyi yaptım ben. Buranın Cumhurbaşkanı Sayın...
Bir yerde edip bulacakların ehlisini ettim ben. Bir yerinin... Yurttaş Tony Hormatlı Recep Tayyip Erdoğan'a hat kem yazdım. Yönek eni cevap gelmedi.
Mektup dahi yazdım. Gelmedi. Cevap gelmedi.
Deyip Rüstem Arslan'a itti. Türkiye'nin rayetleri Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan öz yüzlenmesinde Türkiye'nin ve Türkmenistan'ın yol başçılarından meselenin çözülmeğine karışarlar.
Şimdi benim isteğim Türkmenistan devlet başkanından veya yetkililerden bir an önce bu işi halletsinler. Bizim işimizi çözsünler.
Türkmenistan'ın rayetlerine biometriki pasportlar 10 yıl mühlet filan berilir. Dokumenti dine yurdun içinde alıp bolyar. Dünyanın beylikü yurtlarından tapavutlulukta Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçihanalarında Türkmen rayetlerine pasport berilmeyer. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetlerinin pasportını çalışmağı için Türkmenistan'a varan son iyidine çıkarılmadılığı bilen bağlı problema köp adama değişli. Türkiye'de durmuş kuran rayetler dokumentleri sebeple Türkmenistan'a varıp son yurttan çıkıp bilmediklerin dine bir toporunu emele getiriyer. Мондан өң хемшеле ягдайларын эншемеси барада хабар берилипти.
Кепклер адатлы радиоси. Кептенин жеминин леартыны. Тевиги гады бай ве хытай ялы улы илатлы юрды янгыц билен өпчүн этмеги улы кошонт кошуян Түркмөнстанны кыш көплөнч арадал келе. Себеби илат гады электрик өпчүнчүлүгүнүн неме үчүндүр кого согон маадына петелиянын айдыя. Соңку окшон хабарлар бу ягдайын бу кышта кем кайталанынын көркөдүя. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Balkan vilayetinin Kızılarvat etrafında ilatın yaşayış caylarında gaz üpçünçlüğü yaramazlaştı. Bunun bilen bir vaxtı ilat arasında elde yasalan gaz peçlerini ulanyanlar köpölyer. Gaz hünermenleri bu peçlerin hopsuzluk noktayı nazarından ıhtıvarlı deldiğini aydıp, bunların köpçülüklüğün ulanılmağını anladı bildiriyerler. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 8. yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi.
Jaylary berilen tebigi gaz durnuklu del, iýdigiderli ketilýär käte onuň basyşy birden ýokurlanyp soňra ýene peselýär.
Dip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, olar bu mesele boýunça yerli gaz üpçünçülük edarasyna, hatda Balkan gaz üpçünçülük müdirligine ýüzlenseler de oňy netije alyp bilmeýändirler. Gaz üpçünçülüginiň ýaramazlaşmagy howanyň temperaturasy gijelerini -3 gradusa çenli aşaklaýan şu günlerde ilan Atın yılınmak meselesinde kıyınçılık dörödiyere. Yaşayıcıların kaviri elektrik peçleri satın alıp, şolar bilen caylarını yılatmağa çalıştı. Yeni bir bölüge elde yasalan gaz peçlerden peydalanyara. Yönüköy ustalar tarafından elde yasalan peçler arzan bahadan satılyandığı üçün ilat tarafından ulu islev bilen satın alınyara. Sebebi elektrik peçleri satın almağı köp hocalığın maddi mümkünçlüğü yetmeyere. Şeyle de yaşayıcılar gaz peçlerde hem öyleri yıladıp hem de nahar pişirip çay kaynatıp bilýärler diýip Gyzylarwatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda gaz hünermenleriniň we ýaşaýjylaryň ençemesi bu peçleriň howpsuzlyk nukdaýy nazarından ygtybarly däldigini aýdyp, ilat tarapyndan bularyň köpçülükleýin ulanylmagyna alada bildirýär. Bular ýaly peçleri ulanmak üçin durnukly gaz üpçünçlügi gerek bolýar. Ýöne bizde gaz duýdansyz kesilip soňra gaýtadan gelýär. Hojalyklaryň köpüsi bu peçleri gaz turvalarına ya da boçkalara biriktirip gazı yakıp koyarlar. Turvalardan gelen gaz kesilip sonra güçlü basış bilen gaytadan gelende yanın döreme kopu cuda yukarı olyar deyip Balkanlı gaz hünermeni anonimlik şertinde aytdy. Ol sonku bir aya goloy valtın devamında yaşayış caylarında gazı bilen bağlanışıklı yanın dörep adamların vefat ya da teninin yanmağı bilen bağlı hadisaların hem köpelendüğünü belli yer.
Tezi yıl akşamı Kızılarbat şehrinin 29. grado Dok diýilýän ýerindäki bir hususy jaýda gaz üpçünçülüginiň duýdansyz kesilip, soňra gaýtadan berilmegi bilen jaýda gaz toplanýar we elektrik çyranyň ýakylmagy bilen dörän uçgunyň netijesinde toplanan gaz partlap, öň epişkeleriniň we gapysynyň partlamagyna we içerdäki erkek adamyň teniniň dersiniň 45%-nyň ýanmagyna getirýär. Häzir bu adam paýtagtyň ýanyk bejerýän lukmançylyk merkezinde bejer galýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly gaz hünermeni bellidi. Ol bu wakadan soň etrawyň gaz üpçünçülük edarasynyň işgärleriniň ýaşaýyş jaýlaryna aýlanyp, ojalyklara barýan gaz turbolarynda tehniki gözden geçiriş işlerini geçirendigini hem aýtdy.
Gepler Adatly radiosi, hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýartyny. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda arkada şäher hem adamlar üçin bir ullukan alada urly diýip synçylar aýdýarlar. Soňky olsun maglumatlar bu şäherde gurulan jaýlary ilaty mejburi ýagdaýda satmak synançyklarynyň edilýändigini aşarat edýär. Temany kardeşim Tehra Kulamnevi dowam etdirýär.
Arkadaş şehrinin idari kerhanalarının yolbaşçıları öz işyerlerini işleyen şehrinden ipoteka esasında cay satın almağa höveslendiriyerler. Bu varada Adatlık Radyosu'nun haberçisi şehirde işleyen büccet işyerlerine salgılanıp 8. yanvarda mağlumat verdi.
Son keptelerde Arkadaş şehrini işleyen mektep muallimleri, kitapkanı ve medeni düğünün işgarları, hakimlik ve cemaat kozoluğu işgarları bilen geçirilen yığınaklarda edara yolbaşçıları zayi satın almağa ýygyderli ünnäýärler.
Dip ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Edara ýol başçylarynyň edýän teklibinde 20 ýyllyk ipoteka esasında satın alınýan jaýyň ilk wada geçirilmeli hökmany tölegi öýüň ululygyna görä 75-80 müň manat möçüründe kesitlenen. İşgärleriň ilkinji 5 ýylyň dowamında her aý zähmet hakyndan 500 manat saklanjakdygy, ondan soňky ýyllarda munyň 1800 manada barawar boljakdygy aýdylýar diýip, arkadaýdaky mekdepleriň biriniň muallimi häzir bu şäherdäki büdjet işgärleriniň aglawasynyň Göktepe etrafynyň ýaşaýjylardygyny we olaryň golaýdaky obalardan işe gatnaýandygyny anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan bir ýyl gowrak ozal habarçylarymyz bu şäherde iň ardan kattej jaýlarynyň 1 million dollardan, 4 otoglu kwartiralaryň 350 000 dollardan satylýandygyny habar berdiler. Arkada şäherinde işleyen büdjet işgärleriniň ençemesi aýlyk zähmet haklarynyň 500-2500 manat aralygynda dygyna ünsi çekip, ýeňillikli ipoteka esasında satylýandygy aýdylýan jaýlaryň töleglerini öz aýlyk girdijilerine gabat gelmeýändigini aýdýar.
Jaýlaryň ilkinji 5 ýyldaky tölegi aşy ýokary bolmasa da, ondan soňky ýyllardaky tölegi köp büdjet işgärleriniň maddi mümkinçiliginden ýokary bolýar. Aýda 1800 manady jaýyň ipotekasyny tölep, galan bölegini gün görmek, maskali eklemek juda kyn.
Dip muallim belledi. Galiberse'de büdjet işgärleri teklif edilen jay şertnamasının düzgünlörünün hem özlerinde dürlü pikirleri dörü diyendiğine aydiyarlar. Olorun tasiklamağına göre düzgünlörün birinde işgär jayın ipoteka tölögünü dolu tölemezden ön öz isleği boyunca işten çıkan halatında şertnamanın şertini bozonluğu üçün onun satın alan jayı dolu izine alın yarı. Şertnamada işgärin geçiren pullorunun hiçbir bölögünün izine kaydıp berilmeyecekti. Hem nıtalyara.
Durmuşta her dürlü yağdayı olup bilyar, maşgala ya da sağlık yağdayları sebepli. Bu yerdeki jayını satıp ipotekanın galan bölögünü şol satılan jayın bakatından tölep, başka şehre ya da yurda göçmeli olup bilyar. Yönü hükümet hocalıkları bir yere bağlı edip koyma üçin, ilatın yurdu terk etmezli üçin, rayatlara şeyle düzgünleri olan şertnamanı hödürlüyar. Hükümet ilatı ömrü ötiyança dövletin önünde bergül edip koymağa ve geleceğini seçme ziyali özüne hem işe garaşlı edip koymağa çalışar.
Dip büdjet işgäri belledi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden, şol sanda Arkadağ şäheriniň häkimliginden tesbir alyp bilmedi.
Gepliýär Adatlyk radiosy hepdeniň zeminleýärdiňiz. Bu hepdeniň ýene bir köp okulan habary türkmen harwlarynyň aradaly durmuşy barada boldy. Türkmen goşuny döredileli bäri bir adalyan, bir köpölýän aradalar inni rus goşunlarynyň hatarına söwüşüp Ukrainada ýetir düşenligini aýdan Türkmenistanly mayor barada çykan habarlar arasynda ýene çylşyrmlaşýany meňzeýär. Balkanlı önkü ofiserlerin biometrik pasportlarını ellerinden alıp olara orsiyetin Ukrayna'ya karşı alıp bariyan ursuna katnaşmalık tavsırlıyar deyip adatlığın havarçıları havar verdi. Temani kardeşim Sehra Kulanevi devam ettiriyar.
Balkan velayetinde önkü harva ofiserler häkimlige çağırılıp, olorun biometriki pasportları ellerinden alınyar ve olor Rusya'nın Ukrayna karşı alıp bariyan urşuna katnaşmazlık berk tavşırılyar. Yerli kanun qoraycı edaradaki ınımdar çeşme bu çareleri önkü Türkmen ofiserlerinin Rusya'nın Ukrayna karşı alıp bariyan urşuna çekilme bilen bağlanışıklı hadisaların anıklanandığı bilen düşündürüyar. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 7. yanvarda Sevitten maglumat berdi.
Dekabr ayının soňky günlerinde täzeli bayramynyň öňü sirasında öňki ofiserleriň hemmesini şol sanda öz ardasy bilen isten çykan ýa-da hormatly dinç alystaky harwalary öz ýaşaýan ýeriniň häkimligine çağıryp başladylar. Olary soragy çekip olaryň harwy biletlerini we telefonlaryny berklerine ýerler.
Dip öňki harwy ofiser anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýlary başdan geçiren öňki harwy ofiserleriň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä bu çäreler häkimligin işgärleri bilen bir hatarda Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň ofiserleri tarapyndan amal edilýär. Olar öňkü harwy işgärleri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna gatnaşmazlygy berk tapşyrýarlar.
Olar öňkü ofiserlere urşa gitseler, onlaryň maskallarynyň üç arkasynyň şol sanyny ýurtda galan ähli howsarlarynyň Qara sanawa qoşuljak duny hem döýdürýärler.
Dip Balkanny ýene bir öňkü ofitser anonimlik şertinde aýtdy. Öňkü harbylar öýlerine goý berilmezden öň olaryň daşary ýurtlara syýahat etmegine mümkinçilik berýän biometriki pasportlar hem ellerinden alynýar. Häkimlik wekilleri we Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli edarasynyň işgärleri bu çäreleriň sebäbi barada anyk düşündürüş bermeýärler. Ýöne yerli kanun goraýjy edaradaky ynamdar çeşmämiz bu çäreleriň sebäbini öňkü türkmen ofitserleriniň Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna çekilmegi bilen baglanşykly hadisa ların anıklanandığı bilen düşündürýär.
Türkmenistan'da sonki bir yıldan gowrak wagt bäri harbiýlerin arasında öz arzalary bilen işinden gitmek halatlary köpülipdi. Häzir Türkmenistandaky Rus Angtow agentleriniň şol ofitserleriniň käwirini müňlerçe dollar aýlyk zähmet hakynyň öwüdüne Russiýanyň Ukrainadaky uruş hereketlerine işe çekenligi anıklandy.
Dip Türkmenbaşy şäherindäki çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä munyň bilen baglanşykly Aşşabatdan Balkanyň baş prokuraturasyna we Milli howpsuzlyk ministrligine yerli edarasına yöriti görközme gelip koğuştu.
Görközmede yokurda geçirilen çarelerden başka da sonki 5 yılın devamında öz islegi bilen iştin giden ehli harbi ofitserlerin sanavlarını payitahtta ivermek talep edilir. Biz ehli sanavı iverdik. Hatta 52 yaşı dolup pensiya giden ofitserlerin hem sanavını tavşırdık.
Dip çeşmemiz belli de. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Balkanın mahamasından ve baş prokuraturasından tesvir alıp bilmedi. Redaksiyanın Balkan velayet hakimliği bilen telefon arkalı habarlaşmak sinanşıkları hem oňyň netije bermedi. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralında Ukraina garşy girişen esasyz urşunda iki tarapdan hem urşa gatnaşýan türkmenistanlylar barada ozal hem habarlar peýda bolupdy. Olaryň esasan gazançyada ideologiki sebäpler bilen Russiýada Ukraina güýçleriniň hatarynda söwüşýändigi aýdylypdy. Geçen ýylyň noýabrynda bolsa Russiýa işlemäge baran türkmen raýatynyň Rus polisiýasy tarapyndan Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunda Rus güýçleriniň tarapynda söwüşmek üçin mejburi ýagdaýda söwüş meýdanyna äkidilendigi barada habarlar peýda boldy. Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlar barada ilata açaçan maglumat bermeýär. Russiýa öňkü Sowet Respublikalarynyň raýatlaryna urşa gatnaşmagyň öwüzüne tiýdleşdirilen görnüşde Rus raýatlygyny almak mümkinçiligini hödürleýär. Geçen ýylyň sentýabrynda Azatlygyň güýç guruluşlarındaky çeşmesi 8 ýyl çemesi wagt bäri durmuş ykdysady kynçylyklar bilen 100% galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sanynyň artýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda türkmen häkimetleri ýurdu terk etmäge, hususan da Russiýa gitmäge çalyşýan türkmen raýatlarynyň öňünü baglamak, olary uçara goý bermedlik çärelerini güýçlendirdiler. Sentýabrda Azatlygyň çeşmesi ýurdu terk etmäge çalyşýan türkmen raýatlarynyň islendik ýol bilen öňünü baglamak bawatynda Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna buyruk berlendigine, munyň raýatlaryň Ukraina garşy urşa gatnaşmagy çekilmegi boýunça tasdiklanan hadisalar bilen baglanşyklydygyny bellepdi. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan aviakompaniýasy 2024-nji ýylyň 30-njy dekabrindan 2025-nji ýylyň 31-nji ýanwary aralygynda Aşşabat-Moskwa-Aşşabat rejeli gatnaşyklary ýatyrlandygyny eýlan etdi. 28-nji dekabrda ýaýradylan bildirişde muňa düşündürüş berilmedi.
Sepliyat Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaq.